Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Den 22. april 1974 var en dag som alle andre arbeidsdager for 18 år gamle Sherry Michelle Ansley og 20 år gamle Stanley Walker. De jobbet I en elektronikkbutikk I byen Ogden I Utah som het Hi-Fi Shop. Butikken solgte alt man kunne ønske seg av teknologi til hjemmeunderholdning. Allermest var butikken kjent for å ha de beste stereoanleggene. Sherry var spent på jobben, for dette var hennes aller første uke som ansatt. Kun noen dager tidligere hadde hun også blitt fridd til av kjæresten sin. Nå ville hun tjene litt penger som hun kunne ta med inn I ekteskapet. Kvelden I forveien hadde hun fortalt den gledelige nyheten til moren sin. Hun hadde vært I ekstase og gledet seg stort på datterens vegne. Det unge paret hadde til og med satt en dato for bryllupet, den 5. august det samme året. Det som var litt spesielt med akkurat denne kvelden I butikken, var at hverken Sherry eller Stanley var satt opp til å jobbe den dagen. Sherry hadde fått en telefon kvelden I forveien med spørsmål om hun kunne ta over vakten for en av de andre ansatte. Stanley hadde fått det store ansvaret å vikariere som daglig leder. Butikksjefen var nemlig ikke I Ogden denne uken og hadde overlatt ansvaret for butikken til Stanley. Det nærmet seg stengetid, og de to hadde allerede begynt å gjøre klar butikken til stenging. Hyllene og varene var tørket over, og pengene I kassen var blitt telt. Det var sjelden noen kom inn I butikken så sent allikevel. Der Sherry og Stanley sto og pratet sammen, lot de ikke merke til kassebilen som rullet inn på parkeringsplassen. To unge menn hoppet ut av baksetet på bilen og gikk med bestemte steg mot butikken. De trakk opp døren, som smalt igjen bak dem. Da Sherry gikk dem I møte med et stort smil, trakk de plutselig frem pistoler fra bukselinningen. De løftet pistolene og pekte dem rett på Sherry og Stanley. Sjokkerte og redde hevet de to unge ansatte armene I været. De væpnede mennene beordret Sherry og Stanley ned I kjelleren og bandt dem fast. Mennenes navn var Dale Selby Pierre og William Andrews.
Dale Selby Pierre ble født I 1953 og kom opprinnelig fra øyriket Trinidad Tobago I Karibien. Da han var 17 år, hadde han flyttet til USA og slått seg ned I Brooklyn I New York. Dale hadde et rykte på seg for å være en trøblete type. Han drev med småkriminalitet, stjal biler og begikk innbrudd. I et forsøk på å snu om livet sitt vervet han seg til luftforsvaret I mai 1973. I september ble han flyttet over til Hill Air Force Base, en flybase like sør for Ogden. Her arbeidet han som helikoptermekaniker. Det skulle likevel ikke ta lang tid før han havnet på feil spor igjen. Under en måned etter at han var kommet til flybasen, ble han mistenkt for drapet på en av offiserene sine. Mannen het Edward Jefferson og hadde hatt et godt forhold til Dale. Da han ble funnet død med en bajonett gjennom ansiktet, ble Dale ansett som den mest sannsynlige gjerningsmannen. Men til tross for at politiet var helt sikre I sin sak, hadde de ikke nok bevis til å arrestere ham. Dermed gikk Dale fri. Mens Dale fortsatte å tjenestegjøre, ble han kjent med en annen mekaniker, William Andrews. William ble født I 1955 og hadde vokst opp I Louisiana. Han skal ha hatt en relativt vanlig barndom uten store problemer. Da han meldte seg til luftforsvaret, ble han raskt kjent med Dale. Sammen møtte de en annen ung rekrutt som het Keith Leon Roberts. De tre ble gode venner og tilbrakte mesteparten av fritiden sammen. men ingen visste hva de egentlig planla. Da Dale og William tok seg inn i elektronikkbutikken i april 1974, satt Keith i bilen og ventet. Han var klar til å kjøre så fort de andre var ferdige med å rane butikken. Der inne ble Sherry og Stanley dyttet ned trappen til kjelleren. De ble bundet og kneblet før Dale og William gikk opp igjen. Her begynte de å lempe så mye de kunne ut i bilen.
Samtidig gikk 16 år gamle Courtney Nesbitt bortover parkeringsplassen. Han hadde fått låne elektronikkbutikkens parkeringsplass mens han hentet ut noen bilder han hadde fått fremkalt. Sherry og Stanley hadde ikke hatt noe imot det og hadde vært snille, så han ville gjerne få takket dem før han reiste hjem. Det var ikke før han kom inn i butikken at han forsto at noe var galt. Der inne sto Dale og William og lempet varer. Da de fikk se Courtney, kastet de seg over ham. Courtney var en kraftig gutt, men han hadde ingen sjans mot de to ranerne. De fikk kontroll på ham og dro han ned i kjelleren. Her ble han bundet fast sammen med Sherry og Stanley. Nå som klokken var blitt langt over stengetid, følte ikke Dale og William at de hadde noe hastverk. Derfor tok de seg god tid og prøvde å få med seg så mye som mulig. Så lenge de tre vitnene satt fanget i kjelleren, ville ingen vite hva som foregikk i butikken. Det de ikke hadde tenkt på, var at de tre i kjelleren hadde familier som begynte å lure på hvor de var blitt av. Stanleys far, Oren Walker, hadde ventet på at sønnen skulle komme hjem fra jobb. Da det begynte å bli sent, og Stanley fremdeles ikke var kommet hjem, bestemte han seg for å reise til butikken. Det kunne jo hende han bare var forsinket, men Oren ville være på den sikre siden. Da han kom til butikken og gikk inn, ble han møtt av Dale og William. De gikk straks til angrep på Oren og tvang han med seg ned trappene til kjelleren. Der fikk han se sønnen og de to andre livredde ungdommene. Oren ble også bundet og ble plassert ved siden av sønnen sin på gulvet. Også Courtneys mor Carol begynte å bli bekymret for sønnen sin. Hun visste at han kun skulle plukke opp de fremkalte bildene og burde ha vært hjemme for lenge siden. Derfor satt hun seg i bilen og kjørte bort til fotobutikken, men hun kunne ikke finne ham noe sted. Da hun fikk se sønnens bil utenfor Hi-Fi Shop, bestemte hun seg for å sjekke i butikken. Også hun ble overfalt og tatt til fange i kjelleren. Nå hadde Dale og William plutselig 5 gisler i kjelleren. Det som skulle være et enkelt ran, var nå blitt en omfattende gisselsituasjon. Alle de 5 i kjelleren hadde sett ansiktene deres. De kunne ikke få slippe fri uten at det var fare for at de skulle identifisere dem. Den eneste mulige løsningen de kunne komme på, var å ta livet av dem, alle sammen.
Dale og William var begge fan av filmen Magnum Force med Clint Eastwood i hovedrollen. De hadde sett den mange ganger, og det var spesielt én scene som fascinerte dem. I scenen ble en kvinne tatt livet av ved å bli tvunget til å drikke avløpsrens. Da Dale ba William hente noe fra bilen, ante ikke de 5 gislene hva de hadde i vente. Da William kom tilbake, hadde han med seg en flaske pakket inn i en brun papirpose. Dale tok frem en kopp og helte den blå væsken fra flasken oppi koppen. Så beordret han Stanleys far, Oren, å dele ut slurker til alle gislene. Oren forsto at noe ikke stemte. Derfor nektet han å gjøre som de sa. Uansett hvor mye de kjeftet og skrek, tok han ikke imot koppen. Og til slutt ble Dale så sint at han kneblet Oren og kastet han i gulvet med ansiktet først. Oren ble liggende og ynke seg ved siden av sønnen. Blodet rant både fra nesen hans og fra et stygt kutt i pannen. William forsøkte å roe ned gislene og sa at koppen inneholdt en blanding av vodka og sovemedisiner. William sa han ville at alle skulle være slått ut slik at ingen så hvilken vei de flyktet. Da gislene fremdeles var skeptiske til væsken, ble de tvunget ned i knestående av Dale. Mens William holdt dem fast, helte Dale avløpsrens i munnene til Carol, Courtney og Stanley. Effekten var umiddelbar og grusom. Så snart væsken traff gislenes lepper, begynte den å etse. Store blemmer formet seg på leppene, tungen og i halsen deres. De skrek i smerte og vridde seg mens de forsøkte å spytte ut middelet. Huden rundt munnen deres begynte å flekke av, og de gulpet blod. Blemmene ble så store at de nesten ikke fikk puste. I motsetning til filmen Magnum Force døde ikke gislene like fort. Dale og William sto der skrekkslagne og så på hvordan offrenes lepper etset vekk. Dale forsøkte å teipe inn munnen deres for å stenge inne væsken som de nå gulpet opp. Men på grunn av blodet og blemmene ville ikke teipen feste seg. Samtidig begynte middelet å etse seg gjennom teipbitene. Den siste som ble tvunget til å drikke fra koppen var Oren. Han hadde måttet se på hvordan sønnen og de to andre offrene vridde seg i smerte. I et forsøk på å overleve lot han så mye som mulig av væsken renne ut gjennom munnen. Det brant, og han fikk store blemmer. Likevel kom ingenting av væsken ned i halsen hans. For å lure Dale og William latet han som at han hadde de samme smertene som de andre.
Men det hele tok altfor lang tid for Dale, som begynte å bli utålmodig. De høye skrikene fra gislene kunne komme til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Derfor trakk han frem pistolen fra bukselinningen og rettet den mot Carol. Han skjøt én gang og traff henne i hodet. Hun falt om på gulvet og rørte seg ikke mer. Så rettet han våpenet mot Courtney og traff han også i hodet. Han vendte pistolen mot Oren og trakk av. Skuddet sneiet bakhodet hans så han ble slått i bakken. Dale hadde ikke lagt merke til det og rettet derfor pistolen mot Stanley. Så sendte han en kule rett i hodet på gutten der han lå i krampetrekninger. Stanley rørte seg ikke mer. Nå var det som om det svartnet for Dale. Han ble mørk i øynene der han stirret på Sherry. Hun hadde verken blitt tvunget til å drikke avløpsrens eller blitt skutt. Hun satt i hylgråt og panikk og stirret forskrekket ned på de døde kroppene rundt seg. Så beordret Dale William ut av kjelleren. William kunne se hvordan Dale var blitt og ville ikke si ham imot. Da William var ute av rommet, rettet Dale pistolen mot Sherry. Han tvang henne til å kle av seg alle klærne, før han voldtok henne flere ganger på kjellergulvet. Da han var ferdig, ba Sherry om å få bruke toalettet i kjelleren. Det gikk Dale med på, men han sto og så på henne hele tiden. Da hun hadde gjort seg ferdig på toalettet, grep han tak i henne og kastet henne med en voldsom kraft rett i kjellergulvet. Mens hun vred seg i smerte på gulvet, løftet Dale pistolen. Hun kastet seg rundt og krabbet bort fra ham mens hun tryglet om nåde. Men Dale hadde ingen nåde å vise, og han skjøt henne én gang i hodet. Kroppen hennes ble slapp og sluttet å bevege på seg. 18 år gamle, nyforlovede Sherry lå død igjen på kjellergulvet.
Da William hørte skuddet, kom han ned i kjelleren igjen. De pakket sammen alt der nede og var på vei til å gå. Plutselig kom Dale på at han ville forsikre seg om at alle var døde. Han kjente på pulsen til ofrene, en etter en, helt til han kom til Oren. Helt siden kulen hadde streifet bakhodet hans, hadde han ligget urørlig på gulvet. Selv om sønnen var død og han hadde hørt hvordan Sherry hylte av smerte, hadde han ligget stille. Da Dale merket at Oren var i live, ble han rasende. Han dyttet Oren over på siden og fant frem en penn fra innerlommen. Den satt han rett i Orens øre, med pennespissen ned. Så trampet han på pennen flere ganger. Pennen ble dyttet lenger inn i øret for hvert eneste tramp. Til slutt penetrerte den trommehinnen, men Dale ga seg ikke før pennespissen stakk ut på andre siden av Orens hals. Før Dale og William dro derfra, rasket de med seg det de kunne av varer. Ranet hadde nå tatt omtrent 2 timer. Under det hele hadde Keith sittet i bilen og ventet. Nå som de andre hadde satt seg i bilen, raste de av gårde gjennom mørket. Det skulle ta over 3 timer før likene i kjelleren på Hi-Fi Shop ble oppdaget. Orens kone hadde sittet hjemme og ventet på at han og Stanley skulle komme hjem. Da timene gikk og hun ikke så noe til dem, ble hun svært bekymret. Hun bestemte seg derfor for å reise ned I butikken midt på natten. Da hun kom frem og åpnet døren til butikken, kunne hun se at den var blitt ranet. I tillegg kunne hun høre grusomme lyder fra dypt inne I butikken. Hun turte ikke å gå lenger inn og bestemte seg heller for å finne nærmeste telefonkiosk og ringe politiet. På telefonen forklarte hun hva hun hadde sett og hørt. Det tok heller ikke lang tid før det var en patrulje på stedet. De tok seg inn I butikken og fulgte lydene ned I kjelleren.
Der nede fant de Stanley og Sherry døde. Da de undersøkte de tre andre, merket de at de fremdeles hadde puls. Alle tre ble hastet av gårde til sykehuset. Før de rakk å komme frem, var Carol død. Courtney hadde på mirakuløst vis overlevd hodeskuddet. Han var fremdeles I live da de kom frem til sykehuset og ble tatt inn til akutt behandling for skadene. I 7 måneder måtte han ligge til behandling på intensivavdelingen. Han hadde fått en kraftig hjerneskade og led av hukommelsestap resten av livet. Til tross for den umenneskelige behandlingen var også Oren fremdeles I live. Han var stygt skadet både av etsingen, streifskuddet og ikke minst pennen. Den stakk fremdeles tvers gjennom halsen hans og måtte opereres bort på sykehuset. Likevel holdt han seg I live. Politiet startet straks etterforskningen. På grunn av tilstanden til de overlevende gislene kunne de ikke avhøres. Derfor sto politiet på bar bakke. Likevel skulle det ikke ta lang tid før de fikk sitt første spor. Kun noen dager etter det brutale ranet kontaktet en rekrutt fra Luftforsvaret politiet. Han kunne fortelle at en viss William Andrews hadde snakket om å rane Hi-Fi Shop noen måneder tidligere. Han hadde også sagt at han ville drepe alle han kom over I butikken. Dette var en god start for politiet. Det var ikke nok til å arrestere William, men de kunne I det minste holde et øye med ham så lenge. Da det var gått et par dager til, kom det nok en telefon til politiet. Denne gangen var det fra noen tenåringsgutter som mente de hadde viktig informasjon I saken. De hadde nemlig vært på tur, ikke så langt fra Hill Air Force Base. I en grøftekant hadde de funnet flere lommebøker og førekort. Disse hadde båret navnene til ofrene. Dette var svært interessant for politiet, som straks reiste ut dit. Da de kom frem, hadde det allerede samlet seg en liten folkemengde rundt grøftekanten. De fleste av disse var rekrutter fra flybasen. Akkurat dette ga en av etterforskerne en idé. Han hadde tipset om William Andrews friskt I minne. I tillegg hadde han på følelsen av at gjerningspersonen kom til å være der, slik at de kunne se politiets reaksjoner. Etterforskeren bestemte seg derfor for å teste ut en ny teknikk. I stedet for å jage bort folkemengden, lot han dem stå der. Han sørget for å gjøre et nummer ut av hvert funn de gjorde I grøftekanten. Samtidig fulgte han med på alle de unge mennene I folkemengden. De aller fleste sto stille og alvorstynget og så på. Alle, bortsett fra 2 menn. De bevegde seg rundt I mengden og snakket høylytt. De 2 mennene var Dale og William.
Med dette som utgangspunkt ble de 2 pågrepet på stedet. Da politiet søkte gjennom brakken som Dale og William bodde på, gjorde de flere interessante funn. Det første var et flygeblad fra Hi-Fi Shop. Det andre var en kvittering for leie av et lagerrom. Kvitteringen var skrevet ut til Dale samme dag som ranet og de grusomme drapene. Politiet fikk tillatelse til å søke gjennom lagerrommet, og der fant de alt tyvegodset fra butikken. Da alle varenes serienumre ble sjekket opp mot det som var blitt stjålet, kunne de bekrefte at alt var kommet fra Hi-Fi Shop. I tillegg ble flasken med avløpsrens funnet I det samme lagerrommet. Disse funnene var nok til å arrestere og sikte Dale og William I saken. Rettssaken mot dem begynte I oktober 1974. En rekke personer ble hentet inn for å vitne I saken. Blant dem var rekrutten som hadde fortalt at William hadde planer om å rane butikken. Her fikk juryen høre at Dale og William hadde planlagt å drepe alle som måtte befinne seg I butikken fra starten. Et annet vittne var eieren av en annen elektronikkbutikk i byen. Han kunne fortelle at William og Dale og fire andre menn hadde vært i hans butikk kun noen uker tidligere. Han hadde syntes at de oppførte seg mistenksomt. Da han hadde bedt dem om å forlate butikken, hadde de først nektet å gå. Og da eieren hadde truet med å ringe politiet, hadde de kastet skjellsord etter ham, og så godt. Enda et vittne, en av de som hadde bodd i samme brakke som Dale og William, kunne fortelle at de hadde sett Magnum Force så sent som dagen før ranet. Guttene hadde kommentert på scenen hvor kvinnen drikker avløpsrens. Men det viktigste vittnet hadde nylig blitt ferdig med behandling på sykehuset. Nemlig en av de overlevende fra ranet, Oren Walker. Oren husket alt fra den forferdelige kvelden. Han kunne identifisere Dale og William som gjerningsmennene umiddelbart. Han fortalte hele historien fra butikken, og hvordan han hadde kommet for å se etter sønnen. Hvordan han ble overfalt og tatt til fange i kjelleren, og hvordan de ble tvunget til å drikke avløpsrens. I tillegg kunne han gi en detaljert beskrivelse av hvordan Dale systematisk hadde tatt livet av gislene. Det ble også forsøkt å få Courtney til å vitne mot Dale og William. Men han var fremdeles til behandling for skadene etter ranet. I tillegg led han fortsatt av hukommelsestap og kunne ikke huske noe som helst fra hendelsen.
Rettssaken varte i underkant av en måned. Da juryen skulle komme til en slutning, diskuterte de i 10 timer. Da avgjørelsen ble presentert for retten, fant de både Dale og William skyldig i 3 drap og ran. Et par dager senere skulle dommen avsies. Dale og William ble dømt til døden for sine forbrytelser. Dette skapte store reaksjoner blant befolkningen i Ogden. Noen mente det var helt riktig at de skulle straffes med døden. De mente de ville mistet all tro på rettssystemet om ikke Dale og William hadde fått lovens strengeste straff. Andre mente det var helt feil å dømme William til døden. Han hadde ikke direkte stått bak noen av drapene. Derfor mente noen at han kun burde få livstid. Keith Roberts, som hadde sittet i fluktbilen og ventet på kameratene, ble også hentet inn og stilt for retten. Han ble dømt til 5 års fengsel, med mulighet for forlengelse til livstid for å ha vært med på ranet. Etter 13 år bak murene slapp han ut og flyttet bort fra Ogden. Dale ble henrettet med giftinnsprøytning i august 1987. Han ble 34 år gammel. Hans siste ord skal ha vært: «Det blir godt å få dette overstått». Ifølge vitner til henrettelsen skal han ha sagt det kun til seg selv, helt uttrykksløst. William fikk sin straff i juli 1992, 5 år etter Dale. Han var da blitt 37 år gammel. Da han fikk tilbud om å si sine siste ord, sa han: «Takk til alle som har prøvd så hardt å holde meg i live. Jeg håper de fortsetter å kjempe for rettferdighet, også når jeg er borte. Si til familien min at jeg er glad i dem.» Dale Shelby Pierre og William Andrews var kanskje desperat etter penger da de tok seg inn i Hi-Fi Shop den kvelden i 1974. Likevel er det mye som tyder på at intensjonen deres ikke bare var å rane butikken. I flere ankesaker forsøkte de å overbevise retten om at drapene hadde skjedd spontant der og da. De hadde vært et resultat av omstendighetene. Men hvorfor virket da drapene så planlagt? Hvorfor hadde de med seg avløpsrens etter å ha sett Magnum Force kvelden i forveien? Hvorfor hadde William fortalt på forhånd at han ville ta livet av alle de kom over i butikken? Det William, og spesielt Dale, gjorde i butikken den kvelden, var så brutalt at det like godt kunne vært hentet fra en skrekkfilm. De torturerte ofrene sine lenge før de henrettet dem. For dette skriver vi Dale Selby Pierre og William Andrews inn i vår bok av syndere.